Kantagintza elkarteak eta ahotseneak Oiartzungo herriko etxearen laguntzarekin kanterri, kantatzen duen herria, izeneko ikastaroa antolatu dute bigarren edizioa ospatuko da urten, Uztailaren 10ean eta 11an hain zuzen. Euskarazko kantagintzaren ikasgune eta bilgune izan nahi du kanterrik eta iazko esperientzia zaberasturik berriz ere proposamen berriekin iritsi dira. Ta honi buruz mintzatuko gara Gotzon Barandiaran baitugu telefonoren bestaldean. Gaixo egunon?
Egunon bai.
Esan bezala bigarren edizioa duzue eta lehenengo edizioarekin pozik bururatuta berriz indar berriturik agertu zarete?
Bueno, gure asmoa epe zen hasieratik. Kantarri egitasmo bat da eta oraingoz formatoa dauka ikastaro batena, baina guk argi dugu etorkizun batean beste formato batzuk eta bestelako lan ildo batzuk ere jorratuko ditugula ikastaroaren forma izan dezaketenak edo ez. Oraingoz, iazko ikastaroaren emaitza onaren ostean erabaki dugu aurten ere antolatzea, ikusiko dugu aurtengoak zer ematen duen, datorren urteari begira mantendu edo ez, edo bestelako egitasmo paralelo batzuk edo alboko batzuk ere lantzeko, baina bai, egia esan, iaz 40tik gora lagun bildu ginen, badakigu udan zenbat ikastaro izaten ditugun, eta oso kopuru duina dela iruditzen zaigu. Eta horrek animatuta, eta uste dut batez ere behar izanak, euskarazko kantagintza bere ertz guztietatik aztertzeko daukagun behar izan horrek ere bultzatu gaituela jarraitzera.
Zer bururekin antolatzen hasi zineten eta antolatzen duzu ikastaro hau?
Ikastaroa da euskarazko kantagintza bere alik eta ertz gehienetatik aztertzea. Musikalki, musikari dagokionez, ezta? Komposizioari dagokionez, instrumentalizazioari dagokionez, letragintzaren ikuspuntutik, ikuspuntu historikotik, ikuspuntu soziolinguistikotik, ze 20. Mendeko euskarazko kantagintza oso garrantzitsua izan zen euskara batuaren hedatzean, eta hori aztertu nahi dugu ere bai, gogoeta egin nahi dugu horri buruz. Jakin nahi dugu gaur egungo euskal sortzaileek nola sortzen duten, beraien sortze prozesuak ezagutu nahi ditugu eta partekatu nahi ditugu, euskara sortzeko grina ere badelako gure helburuetako bat, euskara sortzeko grina transmititzea, ezta? Elkarri. Badago transmisioaren gaia ere presente kanterrin eta hezkuntza arautuan zein hezkuntza araututik kanpo nola transmititu dezakegu, nola landu dezakegun ere hori aztertu nahi dugu. Kasetaritza ere badago, edatu nahi dugulako euskarazko kantagintza eta nahi dugu elkarrekin parte hartzen dugunon artean, elkarrekin pentsatzeaz nola egin dezakegun euskarazko kantagintza alik eta euskal herritar gehienei helarazteko. Orduan, hoiek dira kanterriren lan ildoak, euskarazko kantagintzaren azterketako gogoeta horren barruan, ikerketa horren barruan, eta lehen esan dudan bezala, oraingoz dauka ikastaro formatoa, baina etorkizunean ikusiko dugu, ze bestelako eskaintza eta proposamen luzatzen dugun.
Oraingoz ikastaroa esan duzu, orotara 6 hitzordu proposatzen dituzue, eta 6 lagun ere gonbidatu dituzue, beraien eskutik izango baitira saioak, Uztailaren 10ean eta 11ean bi egunez, goiz eta arratsaldez iragango dira saioak edo ikastaldiak. Kontatuko diguzu pitxin bat zer nolako egunak izango diren eta nortzuk izango diren aurtengoan ikastaldi horiek eskainiko dituzten lagunak?
Bai, bueno, hori eurek zehaztuko lukete asko zobe, ez? Baina guk zergatik deitu ditugun azaltzerik badaukagu. Alde batetik, Jokin Azpiazu egongo da 10ean, Uztailaren 10ean. Jokin Azpiazuri irakurri genion, ezagutzen genuen lehenagotik ere, bera musikaria baita, hainbat taldetan ibilitakoa, soziologoa ere bada, parkatu, eta Jose Misubalabe Fundazioko kidea ere bai, eta ezagutzen genuen guk aspalditik. Irakurri genion oso elkarrizketa interesgarria argian, eta hor adibidez, hainbat gako ematen zituen, gaur egun musika edatzeko, musika konsumitzeko, konsumitu esan nahi dut nondik, nora jotzen dugun musika entzuteko, ez? Adibidez, ba, Spotify, YouTube eta hori guztiak, musikariek zergatik jartzen dituzte, euskaraz kantatzen duten musikari zergatik jartzen dituzten beraien kantak horrelako plataforma erraldoi hiperkapitalistetan, eta esan pentsatu genuen Jokin gonbidatu behar dugu alde askotatik, musikaria delako, sortzailea delako, baina soziolinguistea delako ere bai, eta aktivista militantea ere badelako, ez da? Orduan, berak horri buruz hitz egingo digu. Izango da bi orduko saio bat, hori izan behar dugu hiru islari direla eta saioa direla bi ordu eta bi ordu terdikoak, guk patxadaz eta presarik gabe nahi ditugulako gaiak landu. Normalean nolako ikastaroetan ohitura eukitzen dugu islari asko sartzeko ordu eta denbora tarte laburrean, guk pentsatu dugu kanterrin nahiago dugula denbora tarte luzea, patxadatzua, sakon aztertzeko gai bakoitza eta izena ematen dutenek ere beraien iritzia eta ekarpena egin ahal izateko, ezta? Horrekin hasiko da Jokin, gero Joseba Sarrionaindiak egingo du herriak eta hitzak. Guk eskatu genion berari euskarazko kantagintzak naziogintzan ze eragin eduki duen aztertzeko eta berak gai hori hartu du eta egingo du Euskal Herriko eta Kubako musikaren arteko alderaketa bat. Eta gero Maite Larburu egongo da Baskalostean eta Maite Larburu arratsaldeetako saioak bai Maite Larbururena 10ean eta 11an Ana Arzuaga Berde Pratorena biak izango dira, esan dezagun praktikoak, beraiek erakutsiko digutelako nola sortzen dituzten kantak. Eta orduan hurrengo egunean 11an goizean egongo dira Mari Irigoyen, goazena fartarra badakizue jakingo duzu zuen eskero berak nola egin duen ikerketa bat, hogei garren mendeko grabazio batzuk aurkitu zituelako, garren mendea hasierako grabazio batzuk aurkitu zituelako, zeintzuetan agertzen ziren orain arte ezagutu gabeko euskarazko kantak, eta tonalidade aldetik aztertu ditu, eta bueno, horrekin horri buruzko saio bat eskainiko digu, eta gero Jon Urzelaik ba, Zu Festak liburua aurkeztu berri du, Zuzarketaletxearekin, eta bueno, egiten du musikaren soziologia bat, jaialdi handiek ekarri duten, jaialdi handiek ze eragin eduki duten abia puntu hartuta, baina ez dira bakarrik, ez du aztertzen bakarrik jaialdi handiek nola funtzionatzen duten, baizik eta horrek guztiak gero ze eragin eduki duen, ba adibidez areto txikietako kontzertu, kantaldietan eman den, bueno, publiko edo entzule jeitxierarekin, ez? Bueno, hoiek dira gaiak, aurtengo ditugun gaiak, eta, bueno, ikusten denez, euskarazko kantagintzaren oso ertz ezberdinak landuko ditugu. Osagarriak gure ustez, baina desberdinak euren artean.
Bai, ezberdinak eta interesgarriak orain izena emateko epea ireki berri duzue, eta erranen dugu, ba, publiko zabalari zuzentzen zaretela, ez dela soilik sortzailei zuzendutako ikastaldi bat, baizik eta ez, euskal kantagintzan interesa duen ba, orok.
Edo zeinentzat, musikarientzat, musikazalearentzat, letragilearentzat, idazleentzat, hezkuntza arautuan ari diren irakasleentzat, kantua maite dutenentzat, euskaltzaleentzat, soziologoentzat, unibertsitateko irakasleentzat. Gustu dut euskarazko kantagintzak izugarrizko garrantzia duela eta izan duela, eta gaur egun ere bai, Euskal Herriaren eraikuntza honetan, eta horrek ertz asko ditu. Orduan, bueno, kantua maite duen edozeinentzat uste dugu guk oso ikastaro aberasgarria direla, ez? Ba, dimensio, kantagintzaren dimensio integral bat eskaintzen duelako.
Eta ikastaroan parte hartu dezakegu egun batez bakarrik, bi egunetara joan gaitezke, badira aukera ezberdinak eta zer egin behar dugu izena emateko eta noiz arte izena eman dezakegu?
Hor badago labur.eus/kanterri, ez? Hor dago formulario bat. Formulario hori betetzea nahikoa da izena emateko. Eta EPEA, bueno, gutxi gora bera, ekainaren 24 arte ikusi genuen, baina eskariaren arabera, ba agian laburtu egin beharko dugu edo luzatu, ez dakigu. Laburtu esan nahi dugu, ba, iaz oso harrera ona eukizuelako, eta aurreikusten dugulako aurten ere, harrera beroa eukiko duela, jente asko emango duela izena, eta orduan kopurua ere ez genuke nahi, 200 lagunentzako ikastaro bat izatea, hori espaita kudeatzeko bat ere erresa nahiago genuke, bueno, kopuru kudeatzeko errazago bat izatea, ez? Orduan oso modu erraza da izena ematea, eta zuk esan duzu bezala egin daiteke bi egunetarako, zein egun bakarrerako, egun bakarrer bi egunetarako 40 euro dira, oso merke gure ustez, eta egun bakarrerako 25.
Ba hori guztia aintzat hartuta eta gomendatuz lehenbailen izena ematea, besterik gabe, ba hontan bururatuko dugu gure arteko solasaldia. Gotzon Barandiaran, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Zenbat gera lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera lau bat, hiru bost zazpi. Zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu alkar jo. Zer egingo dugu alkarri, zer egingo dugu alkarri. Gure asmoak, esperantzak, herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mitoak, itzutak. Zenbat gera lau